Uzņēmumu Aqua Riga izveidoja 2012. Gadā kā kapitāla sabiedrības Rīgas ūdens meitas uzņēmumu. Tā darbības mērķis bija un arvien ir fasētā dzeramā ūdens ražošana un realizācija. Kopš dibināšanas uzņēmums lielākoties strādājis ar zaudējumiem. Rīgas jaukšanos pudeļu ūdens pārpildītajā biznesā daudzu gadu garumā asi nosodījusi konkurences padome, taču iepriekšējā Rīgas vadība kritiku ignorēja, turpinot ieguldīt resursus saimnieciskajā darbībā, kas pašvaldībai nepadodas. Tagad, nomainoties Rīgas politiskajai vadībai, ar rosinājumu izbeigt pašvaldības līdzdalību Aqua Riga, klajā nāk pats Rīgas ūdens. Stāsta tā pārstāvis Artūrs Mucenieks.
Šī uzņēmuma liktenis visdrīzāk būs tāds, ka šis uzņēmums tiks likvidēts. Tomēr joprojām pastāv iespējas tāpat arī skatīt, kā izmantot teiksim, šo te resursu, kas ir ieguldīts šajā produktā, kas ir fasētais dzeramais ūdens, gan pudeles dizains, kā reprezentatīvs iespējas, gan teiksim, šis te zīmols, kurš tomēr ir zināmā mērā atpazīstams un galīgais lēmums acīmredzot jāpieņem Rīgas domē.
Saimnieciskā darbība vispār notiek tie uzņēmumā?
Jā, viņa notiek. Viņa arī šo te produktu jūs arī veikalā varat joprojām iegādāties.
Rīgas domē daļas ir 15 kapitāla sabiedrībās, no kurām 13 pilnībā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar likumu domēm ik pēc 5 gadiem ir jāpārvērtē, cik jēdzīga ir pašvaldības dalība tās uzņēmumos. Kā skaidro Rīgas pašvaldības izpilddirektora padomniece un komerces darbības norošinājuma pārvaldes priekšnieka pienākuma pildītāja Ilze Spūles Tatkus, ņemot vērā politiskās vadības nomaiņas procesu, domes uzņēmumu izvērtējums ir iekavējies. Domnieki galalēmumus varētu pieņemt aprīlī, bet lielākā daļa kapitāla sabiedrību domei paliks.
Jautājums, piemēram, par līdzdalību Rīgasnam pārvaldniekā. Viedoklis bija tāds, ka tā līdzdalība ir saglabājama principā uz laiku, līdz šie dzīvokļu īpašnieki šīs īpašuma tiesības nu, uz visu māju, šo mājas pārvaldīšanu pārņem savā kompetencē. Bet jāsaka, ka šobrīd jau ir iespēja, un arī šis jaunais definētais vispārējais strateģiskais mērķis parāda to, ka deputātiem ir vēlme domāt par to, kā drīzāk nevis izbeigt, varbūt Rīgas nama pārvaldnieku sniegto pakalpojumu, bet gan to attīstīt un veidot pilnīgi jaunu izpratni par šo sniegto pakalpojumu, nodrošinot citā līmenī, kas atkal dotu pamatu, piemēram, šai līdzdalības saglabāšanai ilgtermiņā.
Pēc Aqua Riga nākotnes izlemšanas karstākās diskusijas varētu būt gaidāmas par to, cik ļoti pašvaldībai ir vajadzīgi Rīgas satiksmes meitas uzņēmumi Rīgas acs un Rīgas karte. To biznes ir reklāma izvietošana sabiedriskajā transportā un etalona sistēmas uzturēšana. Darbošanās šajās nišās daudzkārt raisījusi kritiku par izšķērdīgiem tēriņiem un Rīgas naudas aizplūšanu privātās un politiski pietuvinātās kabatās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.